Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbijagas i Gazprom potpisuju sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok danas u Sočiju. Sabor Srpske pravoslavne crkve odustao od rasprave o novom patrijarhu, prenosi agencija Beta. Skupština Kosova izabrala članove Ustavnog suda. Svetska zdravstvena organizacija demantovala da je virus novog grupa potekao iz bilo koje laboratorije. Danas u Srbiji maksimalno 31 stepen. U narednih pola sata poslušajte još Subotica posle Beograda, grad sa najviše hraniteljskih porodica u Srbiji. Naša reporterka posetila je dve.
Uzela sam je zato što smatram da toj deci treba pomoći. Imam dosta vremena, još sam relativno mlada.
Na ideju sam došla devojčicu da dobijem. Imamo mesta, imamo mogućnost, imam vremena. Pored devojčice sam dobila i njenog brata od 18 meseci. I
jednostavno volim djecu, stvarno volim djecu.
A u Beogradu na jednom mestu se okupili protivnici dolaska američkog potpredsjednika Josefa Bajdena u Srbiju.
Čovjek koji smatra da cijela Srbija mora da bude zatvorena u koncentracionom logoru nije dobrodošao u Srbiju. Čovjek koji smatra da Kosovo postoji kao država samo zato što možete silovati Srbiju nije dobrodošao u Srbiju. Josef Bajden u Beograd dolazi zato što Priština nema dovoljno veliki aerodrom za njegov avion.
Festival Dani Sarajeva u Beogradu, još jedan korak u približavanju, ali uz poražavajuće podatke iz inicijative mladih Dragan Popović.
Organizovali smo kviz za mlade ljude. Jedno od pitanja na primjer bilo gde se nalazi Sarajevo. I ponuđeni su odgovori u Bosni, u Hrvatskoj, u Makedoniji i veliki broj mladih ljudi zaokružuje da je Sarajevo u Hrvatskoj.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak, 15. maj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Javno preduzeće Srbija Gas i ruska državna kompanija Gazprom potpisaće danas u Sočiju osnovni sporazum o gasovodu Južni tok, čiji će deo kroz Srbiju biti dugačak 450 km i imati kapacitet veći od 20 milijardi kubnih metara godišnje. Svoj potpis danas na dokument sa Gazprom ne daje samo Srbija, već i Grčka, Italija i Bugarska. Reč je o osnovnom sporazumu koji omogućava formiranje zajedničkog preduzeća. Sabor Srpske pravoslavne crkve koji je u toku neće biti izborni jer izbor novog patrijarha nije podržao dovoljno veliki broj vladika, rekao je agenciji Beta izbor iz crkve. Isti izbor je naveo da se danas glasalo o tome da li će biti biran novi patrijarh, ali da je za takvu odluku potreban glas 2/3 episkopa SPC. Iako su pojedine vladike ponovo zatražile izbor novog poglavara SPC, za to nije obezbeđen dovoljan broj glasova, kazao je Betin izbor. Poglavar SPC Pavle je još od novembra 2007. na lečenju na Vojnomedicinskoj akademiji. Sud Bosne i Hercegovine primio je žalbu advokata Nikice Gržića na pritvaranje Branimira Glavaša i odluka o tome mogla bi biti doneta još danas, prenosi agencija HINA izjavu portparolke suda BiH Manuele Hodžić. Glavašu je u četvrtak određen ekstradicioni pritvor nakon što je pobegao iz Hrvatske gde je osuđen na 10 godina robije zbog ratnih zločina počinjenih u Osijeku. Skupština Kosova izabrala je 6 sudija Ustavnog suda, od kojih je 4 albanske nacionalnosti, a po 1 srpske i turske. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Članovi Ustavnog suda su Enver Hasani, Đulijeta Muškoljaj, Iljirjana Isljami, Kadriju Krueziju, iz Srpske zajednice Ivan Čukalović i Turske Altaj Suroj. Prema zakonu, izabrane kandidate najvišeg ustavnog organa imenuje predsjednik Kosova. Vladajuće i neke opozicione partije su prethodno radile na postizanju konsenzusa o listi prijavljenih kandidata. Ipak, opoziciona alijansa za novo Kosovo i neke druge partije imale su svoje liste kandidata za sudije Ustavnog suda. Poslanici su glasali za listu vladajuće koalicije Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova, koju je podržala opoziciona alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Prema planu Martija Ahtisarija i Ustavu Kosova, Ustavni sud ima 9 sudija, koji, kako se navodi, moraju biti poznati pravnici i ličnosti visokih moralnih kvaliteta. 6 sudija na predlog Skupštine Kosova imenuje predsjednik Kosova, dok 3 međunarodnih sudija imenuje predsjednik Evropskog suda za ljudska prava. Predsjednika Ustavnog suda biraju sudije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predsjednik Kosova Fatmir Sidiju pozvao je kosovske Srbe i njihove političke stranke da učestvuju na lokalnim izborima. Sidiju je u intervju za BBC također naglasio kako bi Beograd trebalo da kaže Srbima na Kosovu da je to njihova zemlja. Tuberkuloza se na Kosovu širi većom progresijom nego u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji, rekao je specijalista za plućne bolesti u Kosovskoj centralnoj univerzitetskoj klinici Skender Bakaj. On je, kako piše na sajtu Balkanske mreže za istraživačko novinarstvo, naveo da se svake godine broj obolelih od tuberkuloze na Kosovu poveća za 1000 slučajeva, što prema njegovim rečima prerasta u epidemiju i potvrđuje da nacionalni program protiv tuberkuloze ne funkcioniše. Najmanje 103 osobe su poginule, 420 je ranjeno, a 18.000 ljudi je napustilo Mogadiš zbog najnovijih sukoba provladinih snaga islamističkih pobunjenika, saopštio je somalijski ministar za komunikacije. Pobunjenici su još 7. maja u Mogadišu počeli do sada nezabeležene napade na predsjednika Šarifa Šejka Ahmeda, umerenog islamistu u nastojanju da ga svrgnu sa vlasti. Rat u ovoj državi traje od 1991. godine. UNHCR je saopštio da Pakistan treba jaku međunarodnu pomoć kako bi se pomoglo stotinama hiljada izbeglih iz sukobom zahvaćene doline Svat, te kako bi se sprečila tragedija. Prema podacima UN-ovih organizacija, od 2. maja raseljeno je više od 835.000 ljudi. Svetska zdravstvena organizacija isključila je mogućnost da je novi grip, od kojeg je zaraženo oko 6.500 ljudi širom sveta, potekao iz neke laboratorije. Stručnjak za grip Keidija Fukuda izjavio je da je Svetska zdravstvena organizacija tokom vikenda dobila obaveštenje australijskih naučnika da je virus H1N1 mogao greškom da bude ispušten iz neke laboratorije. Naučnici su se bavili tim pitanjem i zaključili da je novi virus najverovatnije došao prirodno kao i svaki drugi običan grip, rekao je Fukuda. Bio ovo pregled vesti u tematskom delu, pre svega o sporazumu koji će danas biti potpisan u Sočiju, oslobađanju u Iranu osuđene novinarke, ali i danu za ples u čast maturanata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trasa gasovoda Južni tok dobija po svemu sudeći svoje konkretne crte danas kada u Sočiju ruski Gazprom potpiše sporazum sa energetskim kompanijama Italije, Bugarske, Srbije i Grčke, prenosi ruska agencija Itartas. To je bila suva agencijska vest, a šta kažu energetski stručnjaci. Sika Pištolova iz Energy Observera upozorava da Srbija jedino može da se nada da će Južni tok jednog dana biti izgrađen, jer papir koji se potpisuje ne obećava ništa. Ne obavezuje Ruse ni na šta, s obzirom na to da još nije urađena studija izvodljivosti.
Današnji potpis u pravno-formalnom smislu ne znači ništa. Jedino Gazpromu donosi medijsku propagandu. Ja mislim da su danas u Sočiju sve strane koje će učestvovati u eventualnom Južnom potoku pozvane da na isti dan potpišu taj sporazum da bi Moskva dobila političke poene, tačnije da pokaže Briselu da ima čime da se suprotstavlja naporima Brisela da udakne život gasovodu Nabucco. Današnji sporazum sadržaće samo izraze dobre volje da su zemlje potpisnice spremne da se uključe u realizaciju Južnog potoka. Znači, papir ne sadrži nikakve obaveze. Primjera radi, Bugarska je sebi ostavila prostora u aneksu da može da izađe iz tog projekta onog trenutka kada oseti da joj je Nabucco profitabilniji.
Ocenila je analitičarka Sika Pištolova. Ni Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, nije uveren da će nakon potpisa u Sočiju i što u vezi sa gasovodom Južni tok biti izvesnije.
Da mi se čini da u tome najviše populizma, da se pokaže da to nije propalo, da se još uvijek drži nekakva ravnoteža sa onim što smo prejeftino dali NIS Rusima, da se prosto održava neka tenzija da ćemo mi od toga gasovoda imati neku značajnu korist. Iako što više vrijeme prolazi, sve je manje jasno kako bi mi mogli doći do koristi. Ako je osnovano društvo u Švajcarskoj, onda je to mimo svih normalnih pravila. Drugo, ako se sa ovim potpisivanjem ne pojavljuje nijedna država koja bi išla sa gornjim krakom iz Bugarske, nego samo Italija koja će ići dole, to čak povećava malo neizvjesnost da li će uopšte biti to gornje kraka. I treće, bilo bi nas dobro da mi tipujemo da kroz Srbiju prođe i Nabucco i ovaj, ali naravno pod određenim uslovima koji bi nam donijeli koristi, što sad, kad je riječ o Južnom toku, svi dosadašnji ugovori i dokumenti koji su napravljeni ne obećavaju, nažalost.
Konsultant za inostrana ulaganja Milan Kovačević do ovog trenutka nema zvaničnog obaveštenja o vremenu potpisivanja sporazuma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
20 predstavnika Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije i organizacije Aktivni centar, kao i organizacije Srpska mreža, predali su Ministarstvu inostranih poslova pismo u kojem protestuju zbog dolaska potpredsednika Sjedinjenih Država Josefa Bajdena i drugih zvaničnika NATO-a u Srbiju. Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Jovan Palalić navodi zašto se ova partija protivi dolasku visokog američkog zvaničnika u Beograd.
Želili smo Ministarstvu spoljnih poslova gospodinu Jeremiću da predamo niz dokumenata koji ukazuju na to šta je govorio i kakvu je politiku vodio potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država gospodin Joseph Biden, koji dolazi sledeće nedelje u Beograd. Mi smo ubeđeni da su izjave i politika koju vodio gospodin Joseph Biden duboko suprotna interesima Srbije i srpskog naroda. Podrška toj politici dovela je do bombardovanja Srbije, do podrške odcepljenju i nezavisnosti lažne države Kosovo.
DSS Jovan Palalić. Protiv dolaska Bajdena u Beograd je politički zaboravljen, ali i dalje veoma aktivan Aleksandar Vulin, nekadašnji portparol jugoslovenske levice, a sada čelnik stranke Pokret socijalista.
Sponzor trgovaca organima nije dobrodošao u Srbiju. Čovek koji smatra da cela Srbija mora da bude zatvorena u koncentracionom logoru nije dobrodošao u Srbiju. Čovek koji smatra da Kosovo postoji kao država samo zato što možete silovati Srbiju nije dobrodošao u Srbiju. Žalosno je što o tome moramo da govorimo, žalosno je što o tome moramo da pričamo, ali pošto naša vlast ćuti, na nama je da govorimo. Ukoliko je Joseph Biden veliki spoljnopolitički uspeh ove vlasti i ove Srbije, onda i treba da budemo zatvoreni koncentracione logore, onda Kosovo i treba da bude država. Joseph Biden u Beograd dolazi zato što Priština nema dovoljno veliki aerodrom za njegov avion.
Pokret socijalista Aleksandar Vulin, komentare DSS-a i njihovih političkih partnera, nekadašnji premijer Srbije Zoran Živković vidi kao dnevno političke reakcije potpuno neprimerene bilo koje stranci koje u Srbiji pokušava da vodi ozbiljnu politiku. Podsećamo da je Zoran Živković, koji je bio poslednji visoki srpski zvaničnik koji je u Beogradu u aprila 2003. godine razgovarao sa tadašnjim državnim sekretarom SAD Colinom Powellom.
Sam DSS je imao takve susrete ili bar pokušavao da do njih dođe, i DSS je u vreme svoje vladavine slao CD sa informacijama iz BIA u Sjedinjene Američke Države. I možda se kaže da je DSS uz pomoć američke ambasade tadašnje, odnosno nekih ljudi iz nje, tamo negde 2003. i 2004. godine, uspeo da formira svoju prvu i nadam se poslednju vladu. Tako da je to apsolutno neprimerena stvar. Sjedinjene Američke Države nisu nam prijatelj, kao što nam ni Rusija nije prijatelj. Nijedna država na svetu nam nije prijatelj. Ali imamo odnose saradnje sa mnogim državama. Sjedinjene Američke Države su jedna od njih, jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija. I susret sa njihovim visokim zvaničnicima je važan deo za i spoljnu i unutrašnju politiku svake zemlje. I ozbiljna stranka prema toj situaciji treba da pristupi ozbiljno, a ne dnevno politički.
Kazao nam je Zoran Živković, a američka novinarka Roksana Saberi, koja je u ponedeljak puštena iz zatvora u Iranu, napustila jutros Islamsku republiku i stigla u Beč. 32 godine stara Saberi, koja ima dvojno iransko-američko državljanstvo, odletela iz Teherana za Austriju sa svojim roditeljima. Njen otac je ranije nagovestio da se porodica sprema da se vrati u Sjedinjene Države. Saberi, koja je uhapšena u januaru, osuđena je u aprilu za špijunažu na suđenju zatvorenom za javnost na 8 godina zatvora. Oslobođena je u ponedeljak nakon što je sud presudu načio na uslovnu dvogodišnju kaznu. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Američka novinarka Roksana Saberi stigla je u Austriju iz Teherana 4 dana nakon što su iranske vlasti oslobodile iz jednog od najstrožih zatvora i ukinule njenu presudu na osmogodišnju kaznu zatvora za špijunažu. Mi možemo da potvrdimo da je ona stigla u Beč, rekao je portparol američke ambasade u Beču. Drugi američki zvaničnik rekao je da Saberi planira da ostane par dana u austrijskoj predstavnici. Američki zvaničnici odbili su dalje komentare, javlja Reuters. Ranije njen iranski advokat Abdullah Smad Koramaši rekao je Reutersu da je 32-godišnja novinarka napustila Teheran sinoćnim letom za Evropu i da bi trebalo da nastavi za Sjedinjene Države. Američki nacionalni radio javio je da Saberi putuje sa svojim roditeljima. Ona ima dvojno američko-iransko državljanstvo i radila je za BBC. Uhapšena je u januaru na radu u Iranu nakon što je njena novinarska legitimacija istekla. Kasnije je optužena za špijunažu, proglašena krivom i osuđena na 8 godina zatvora. Oslobođena je u ponedeljak nakon što je presuda preinačena na dvogodišnju uslovnu kaznu. Ona se sve dobro, ali je tužna što ne može da se vrati da izveštava iz Irana uskoro, rekao je njen advokat Koram Šaj. Idućih 5 godina Roksana neće moći da izveštava iz Irana. Njen drugi branilac Saleh Nik Bakce rekao je ranije da je promena presude imala različite pravne interpretacije bez obzira na politička mišljenja, ali njeno oslobađanje uklonilo je moguću prepreku u pokušajima predsjednika Baraka Obame da odmrzne odnose SAD i Islamske republike posle neprijateljstva dugog 3 decenije. Obama je pozdravio oslobađanje Roksane Saberi kao humanitarni gest. Dve zemlje su u sporu oko iranskog nuklearnog programa za koji Zapad misli da vodi ka nuklearnoj bombi. Iran kaže da je to za proizvodnju struje. Analitičari i diplomate oslobađanje Roksane Saberi ne vide kao znak da Iran prihvati Obaminu ponudu, ali da njen slučaj može uticati. Neki vide njeno hapšenje kao upozorenje strani medijima pred junske predsjedničke izbore u Iranu, dok drugi kažu da bi to moglo biti popuštanje politike čvrste ruke u američko-iranskim odnosima ili pak da Saberijevu koriste kao sredstvo pregovaranja.
Izvestila Ljudmila Cvetkovića na polovini emisije, još jednom ćemo posjetiti na Vesti dana Radija Slobodna Evropa. Srbijagas i Gazprom potpisuju sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok. Danas u Sočiju Sabor Srpske pravoslavne crkve odustao od rasprave o novom patrijarhu, prenosi agencija Beta. Skupština Kosova izabrala članove Ustavnog suda. Svetska zdravstvena organizacija demantovala da je virus novog gripa potekao iz bilo koje laboratorije. Danas u Srbiji maksimalno 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Regionalni sastanak radionica o iskustvima stečenim u praksi i procesuiranja ratnih zločina održava se u Sarajevu. Skup je organizovao OEBS uz podršku Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, informiše Mirna Sadiković.
Hilmo Vučinić, sudija suda Bosne i Hercegovine, ocijenio je da praksa koju Bosna i Hercegovina ima u procesuiranju ratnih zločina u protekle 4 godine može poslužiti kolegama iz regiona. Sud Bosne i Hercegovine je od 2005. godine okončao 50 predmeta, što je u poređenju sa nekih 70 završenih slučajeva u toku 15-godišnjeg rada Haškog tribunala povoljan rezultat. Ocjenjuje Vučinić i dodaje da se rad suda može unaprijediti saradnjom sudova u regionu.
Ono što je specifično za Bosnu i Hercegovinu ne mora biti isti način da je specifično za Srbiju ili Hrvatsku i tako dalje. Uglavnom mislim da je ovo dobra prilika da sudije, tužioci i branioci, dakle, govori sa svim kategorijama učesnika u postupku, uključujući one osobe koje vrše monitoring ovih predmeta, dakle, da se sastanu i da razgovaramo o tim stvarima.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić napominje kako saradnja već postoji, ali bi mogla biti unaprijeđena.
Među svim zemljama regiona, osim Bosne, postoje ti sporazumi o stupanju dokaza koje su uspjele da sruše tu barijeru granica da bi se određeni zločinci mogli sakrivati za granice ove druge države. Hrvatska i Srbija su razmijenili 27 predmeta, Srbija i Crna Gora veliki broj predmeta u skladu sa posljednjem potrebe Crne Gore za takvom razmjenom, ali isto tako i Crna Gora i Hrvatska. Tako da mislim da bi bilo možda vrijeme da se i Bosna pridruži, da svi zajedno prosto uđemo u frontalni obračun sa zločincima koji se kriju zahvaljujući tim nekim pravnim aktima.
Preporuka je što bolja saradnja među pravnim ekspertima koji se bave pitanjima ratnih zločina kako bi se i kroz promjenu pravnih akata i kroz promjene dosadašnje političke prakse unaprijedio rad sudova i okončao obiman posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u Beogradu festival Dani Sarajeva, koji je ovog puta otvoren sinoć i prvi put uz podršku gradskih institucija. Iako već treću godinu za redom, ova manifestacija pokušava da obnovi veze prekinute nacionalističkom mržnjom i ratovima 90-ih. Anketa organizatora daje poražavajući podatak jer pokazuje da veliki broj mladih Beograđana, na primjer, misli da je Sarajevo grad u Hrvatskoj, zabeležila Iva Martinović.
Dani Sarajeva u Beogradu.
Atmosfera odlična, ja sam prezadovoljan, ovo nije moj prvi put da sam u Beogradu, doček je odličan, fino smo su gostili ovdje iz Beograda.
Ste bili negdje sinoć?
Jesmo, bili smo na after party, prije toga na koncertu bio za kolektiv, bilo je baš dobro.
Ja sam bila i zimi, evo sad sam tu u proljeće, jako je lijep grad. Onako dosta veći nego Sarajevo, mada u biti sve je to jako slično.
Održavanje festivala uvek u maju simbolično predstavlja obeležavanje početka četvorogodišnje opsade Sarajeva. Međutim, ako je suditi po rezultatima ankete organizatora, veliki broj mladih Beograđana koji danas nisu na festivalu, ne samo da ne zna za užase kroz koje je taj grad prošao, već ne zna ni gde se on nalazi. Dragan Popović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Organizovali smo kviz za mlade ljude, gde smo delili pozorišne karte i pitanje na kvizu su bila relativno laka, jednostavna za nas, bar Jedno od pitanja je bilo gde se nalazi Sarajevo. I ponuđeni su odgovori u Bosni, u Hrvatskoj, u Makedoniji i veliki broj mladih ljudi zaokružuju da je Sarajevo u Hrvatskoj. I to je ono što je potpuno poražavajuće. Naravno, to su generacije od, ne znam, 90, 91, 92, 93. godište.
Upravo zbog ovakvih podataka politički predstavnici dva grada ističu važnost ovakvog događaja, ali i veće angažovanje institucija. Zamenici gradonačelnika Sarajeva i Beograda Slobodan Nešković i Radmila Hrustanović.
Neka krene ova kulturna, neka krenu mladi, pa će onda možda u budućnosti sa ovim mladima generacijama, premda je to dugo čekati, ali nije nikad prerano da se počne rat na tome.
Grad Beograd kao glavni grad svojom diplomatijom mora negde da iskorači prvi, mora negde da više da iskorači, možda mora, može i više da kaže nego što bi zvanična diplomatija rekla.
Tokom trajanja festivala pozorišni, filmski i muzički program predstaviće oko 300 mladih bosansko-hercegovačkih umetnika. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Subotica je posle Beograda grad sa najviše hraniteljskih porodica u Srbiji. Staranje o napuštenoj deci, ali i starima o kojima niko ne brine, ovde ima dugu institucionalnu, ali moglo bi se reći i kulturnu tradiciju. Od uvek je bilo ljudi koji su se prihvatali tog humanog posla. Danas je, kako navode u Centru za socijalni rad, na ovaj način u Subotici zbrinuto 235 dece koja se nalaze u 136 porodica. Neke od tih porodica posetila je Vesela Laloš.
Najčešće porodice decu uzimaju kad im njihova sopstvena podrastu i ukoliko imaju i uslova i vremena da se posvete nekoj drugoj deci. Biljana Boroš je uz to ostala bez posla i odluka da primi na staranje decu bez roditelja je praktično novi posao za nju.
Ja imam 4 dece, najstarija Dragoslava ima 6 godina, Marijan ima 5 godina, Dario ima 4 godine i moja beba Darija ima 3 godine. Uzela sam je zato što smatram da toj deci treba pomoći. Imam dosta vremena, još sam relativno mlada. Jednostavno volim djecu, stvarno volim djecu.
Stana Stanojević je čak prihvatila 4 dece i to gotovo u pelenama, jer je uslov bio da se braća i sestre ne razdvajaju.
Ja imam 2 sina, već odrasla, punoletna. Na ideju sam došla devojčicu da dobijem. Imamo mesta, imamo mogućnosti, imam vremena. Pored devojčice sam dobila i njenog brata od 18 mjeseci i kasnije nam se pridružio Miloš. On je sa nekih 15-16 godina došao kod nas.
U oba slučaja radi se o napuštenoj deci kojoj je trebalo vremena da se priviknu na porodicu.
Devojčica nije znala ni boje sa 9 godina, a kamoli da piše ili da crta. Znači, sve smo to uradili za 3 mjeseca koliko smo mogli.
Kako je sada prolaze dani s njima?
Jako lepo, to treba videti. Cika, vriska, jurnjava po kući.
To su taka djeca koja nisu doživjela tu ljubav. Nisu imali faktički ništa dok nisu došli u jednu porodicu gdje vide, znači, ponašanje. Okruženi su ljudima koji ih vole, koji maze, paze.
Država za ovu vrstu pomoći deci porodicama obezbeđuje po 25.000 dinara mjesečno, ali novac ne smije biti jedini motiv za hraniteljstvo, napominje Ljiljana Popović, direktorica Centra za socijalni rad. Oni koji se odluče na ovakav korak prolaze razne testove i stručnu edukaciju i tek nakon toga socijalni radnici i psiholozi daju svoju saglasnost uz dalji stalni nadzor nad tom decom.
Činjenica je da ova sredina ima dugogodišnju, da kažemo, iskustvo i senzibilitet uopšte za hranjeni i to je vrlo pohvalno. Mi se sa tim susrećemo od kad centar postoji. To je jedna dobra praksa da konstantno postoji motiv za bavljanje hranjeništvom i mi smo tu kao organ starateljstva odgovor ni da odredimo adekvatan oblik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Pred velike životne testove u 26 opština Srbije oko 14.000 učenika završnih razreda srednje škola tačno u podne zaplesalo je u zvuke operete Slepi miš Johana Strausa. Plesali su u okviru manifestacije Plesa Evropom, maturanska parada 2009. Plesalo se i u Nišu, javlja Dušica Nestorović.
Obučeni u narandžaste i crvene majice sa belim kišobranima i zviždaljkama, na centralnom gradskom trgu u Nišu igralo je nešto više od 3000 niških maturanata. Ovogodišnji ples posvećen je borbi protiv nasilja.
Maturanska četvorka za Ginesov rekord!
Jedno lepo iskustvo
za nas. Lepo je, završavamo školu, udaljit ćemo se, a ovo je stvarno nešto najlepše što može da nam se desi.
Dočekali smo kraj i onda nam ništa nije teško. Kad je kraj, sve ćemo da radimo samo da nam bude lepo.
Ne znam, kao da sam ja sad dao danas deo sveta i Evrope.
Osjećam se kao deo svojih vršnjaka koji igraju celu Evropu.
Gradonačelnik Niša Miloš Simonović poručio je maturantima da iskoriste svaku priliku i da putuju po svetu, ali da se vrate u Niš kako bi zajedno gradili bolju budućnost. Ovakva parada istovremeno je održana u 8 evropskih zemalja, a sinhronizovani ples prenošen je preko satelita. Biljana Janković, direktor Kolex centra koji je zadužen za organizaciju ovog događaja, izrazila je očekivanje da će i ove, kao i prošle godine, niški maturanti oboriti Guinnessov rekord.
Niš je, mislim, odavno poznat ovaj po tome da maturanti vole maturantsku paradu svoju, tako da je odziv neočekivan. Imamo iznad 3000 plesača. Evo, oni upravo stižu, tako da ćemo ovaj pravi podatak dobiti ovaj tek kad budu došli na trg. Cilj je prosto osjećaj zajedništva, proslava završetka jednog dela školovanja, zatim promocija lepih manira, tolerancije, prijateljstva.
Maturanski ples je projekat koji je pre 8 godina počeo u Sloveniji. Od tada je svake godine broj zemalja učesnica veći, kao i broj maturanata koji plešu na ulicama i trgovima svojih gradova. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon najave Yat Airways-a da planira otvaranje letova za Dubrovnik, poraslo je interesovanje građana za ovu destinaciju na Hrvatskom primorju. Turisti iz Srbije proteklih godina sve više se vraćaju nekada dobro znana mesta na Jadranu, ali posebno Dubrovnik, što zbog čega, što zbog poznate situacije iz ratnih vremena, nije imao puno posetilaca iz ovih krajeva. Posljednji let za taj grad iz Beograda bio je 6. augusta 1991. Mirjana Dragović, PR menadžer Yata, rekla je za naš program da je odluka da se otvori sezonska linija Beograd-Dubrovnik, na kojoj će se leteti dva puta sedmično, doneta posle uspeha prošlogodišnjeg otvaranja saobraćaja do Pule.
Zračna luka Dubrovnik i Yat Airways vide interes u razvijanju regionalnog avio saobraćaja, ali i odluka da, između ostalog, država neguje i dobre susedske odnose, a da pitanja prošlosti se ipak ostave pravnim i finansijskim predstavnicima dve države, a sve u interesu prihvatljivog rešenja za građane obe zemlje. I ovog puta smo hteli da prosto izađemo u susret našim putnicima i svim turistima iz Srbije koji bi želeli da ove godine letuju na Hrvatskom primorju.
Bila je to Mirjana Dragović iz Jata. Beograđane smo danas pitali kako im se čini mogućnost da ponovo posle 19 godina pauze za nešto više od sat vremena doputuju u grad koji je turistički biser Hrvatske.
Naravno da je dobro, zašto da ne?
Jeste bili nekad na Hrvatskom primorju?
Pre ne znam koliko godina.
A šta mislite o Dubrovniku?
Prelep grad, šta mogu da kažem. Mislim, vredi ga vidjeti. Ko nije išao da ga vidi, treba da ode da ga pogleda u svakom slučaju. Naravno treba da dođe do pomirenja, krajnje vreme više da se to sve vrati kao što je bilo.
Ja nemam nikakvo mišljenje o tome, stvarno ne. Niti putujem, niti me interesuje to se.
Jel bi išao u Dubrovnik na letovanje?
Da, išao bih, nisam bio tamo, voleo bih da odem.
Koliko imaš godina?
22.
Jel pamtiš bivšu Jugoslaviju i Jadran?
Ne baš u velikoj meri. Pa ako većina kaže da je lepo, onda treba otići. A i lepo je otići na ovo mesto.
Turisti iz Srbije i dalje najviše letuju u Grčkoj, ali se u posljednjih 4-5 godina polako vraćaju u Hrvatsku. Milica Milosaljević iz turističke agencije Relax, preko koje kroz različite aranžmane na Hrvatsko primorje putuje čak 70% svih turista koji se iz Srbije upute na taj deo Jadrana, kaže za naš program da većina putuje u Istru i na Ostrva, ali da ima sve više interesovanja za Dubrovnik.
Znači ima i mlađih, čiji su roditelji nekada putovali ili su oni bili mali pa se više ne sjećaju pa bi da se podsete. I naravno onih koji jako dugo putuju ili su opet, kažem, nekada ranije putovali često pa se sada vraćaju. Pa interesuje kakvi su odnosi između Srba i Hrvata, da li je bilo nekih problema, kakva je, ne mogu da kažem, ima onako poprilično i skeptičnih ljudi, ali ipak odu. I onda kad se vrate, onda onako dođu pa nam kažu da je bilo sve sjajno, da nije bilo nikakvih problema i da su prezadovoljni. A ovaj, ako se ove godine već iza Dubrovnika ovaj desi, znači da postoji direktan let, mislim da bi sigurno to ljudima značilo.
Opširnije o mogućnostima letovanja u Hrvatskoj slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. Srbija Gas i Gazprom potpisuju sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok. Danas u Sočiju Sabor Srpske pravoslavne crkve odustao od rasprave o novom patrijarhu, prenosi agencija Beta. Skupština Kosova izabrala članove Ustavnog suda. Svetska zdravstvena organizacija demantovala da je virus novog gripa potekao iz bilo koje laboratorije. U Beogradu 29 stepeni, što je za 2 stepena manje od za danas predviđenog maksimuma. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 15. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.